Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Парламентот на Викторија усвои историски договор со народот на Првите нации. Кралот Чарлс му ги одзеде сите титули на својот брат Ендру. Македонија треба да добие поддршка од соседите на патот кон Европската Унија, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова на Парискиот мировен форум. Слушајте не. Викторија стана првата држава или територија во Австралија што преговара за договор со луѓето од Првите нации, откако законот беше усвоен во парламентот, доцна на седницата синоќа. Премиерката Джасинта Алан вели дека договорот им дава на абориджинските заедници моќ да ги обликуваат политиките и услугите што влијаат на нивните животи, иако опозицијата вети дека ќе го укине. Легислативата воспоставува постојано абориджинско советодавно тело за донесување одлуки, познато како Гелунг Варл, но останува надвор од уставот на државата. Ко-председателката на Првото народно собрание на Викторија, Нагара Марей, зборуваше кога законот беше поднесен во парламентот пред две недели.
The history of dispossession in this country is long. Our dispossession was affected by the colonizers through a systemic campaign of intentional violence. Our people felt the impacts of colonization and dispossession physically, culturally, spiritually, economically and legally. Through treaty, we will ensure ongoing truth-telling, this time for paternalistic governments, making decisions on behalf of our people, ends with this treaty.
Авторот на прегледот што ги предизвика владините реформи за Законот за животна средина, целосно го поддржа предлогот на Лабористичката партија. Грејам Семјуел изјави за SBS дека предлог законот ги имплементира целосните препораки што ги даде во својот извештај 5 години откако беше доставен. Зелените и коалицијата се спротиставија на предлогот, а лидерката на Зелените, Лариса Вотерс, го опиша како подарок за големиот бизнес завиткан во 1400 страници. Но господинот Семјуел вели дека еколошките групи и деловните интереси имале значителен придонес во неговиот извештај и дека нивните желби биле целосно земени предвид во препораките.
I say to the Greens and I say to the coalition without wanting to be political, please, please stop your political games and get on with this legislation because this is one way for our children, our grandchildren, our great-grandchildren, for future generations to now get effective environmental protection and environmental restoration.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека се согласил да ги намали царините за Кина на 47%. Во замена, Кина треба да проложи сокупување на американската соја, да го одржи извозот на ретки метали и да се справи со нелегалната трговија со фентанил. Средбата на господинот Трамп со кинескиот председател Си Джинпинг во јужнокорејскиот град Бусан го значи крајот на брзата дипломатска посета на американскиот лидер на Азија, каде што тој разговараше и за трговските договори со Кореја, Јапонија и земите од југоисточна Азија. Средбата, нивна прва од 2019 година, траеше речиси 2 часа и главно се фокусираше на трговските тензии. По напуштањето на Јужна Кореја, господинот Трамп им рече на новинарите на американскиот авион Air Force One дека смета дека тоа била, цитирам, неверојатно средба. Порпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Гуо Джиакунг вели дека господинот Трамп ќе ја посети Кина следната година, а господинот Си ќе ги посети Соединетите Американски држави во 2026 година.
During the meeting, President Xi Jinping emphasized that the trade delegations of both countries exchange in-depth views on important trade and economic issues and reached a consensus on resolving them. Both delegations should refine and finalize the follow-up work as soon as possible, uphold and implement the consensus that was reached.
На помладиот брат на кралот Чарлс, Ендру, му е одземена титулата принц и е замолен да го напушти својот дом во близина на замокот Виндзор, поради неговите врски со покојниот сексуален престапник Джефри Епстин. Помладиот брат на Чарлс и втор син на покојната кралица Елизабета, 65-годишниот Ендру, се соочува со зголемен притисок поради неговото однесување и врските со Епстин. Предходно овој месец, тој беше принуден да престане да ја користи титулата «Војвода од Јорк», а сега кога му се одземени сите титули, тој ќе биде познат само како Ендрю Маунтбатен Виндзор. Во сообщението од Бакингемската палата се вели дека Ендрю ќе биде принуден да се откаже од својата вила во кралската ложа на имотот Виндзор и да се пресели во приватен сместувачки капацитет. Од Македонија. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на панел дискусијата на Парискиот мировен форум истакна дека Македонија на европскиот пат кон Брисел многу пати била уценувана и принудувана да прави отстапки за да ги почне преговорите со Европската Унија. Давкова истакна, цитирам, «Поддршката што би требало да ја добиеме од соседите беше заменета со ревидирање на македонската историја, што е спротивно на основните принципи на Унијата, но и на нашиот устав». Завршен цитат. Според членките на Европската Унија, треба да бидат почитувани копехагенските критериуми, а тоа се владење на правото, независно судство и либерална демократија, посочи Силјановска-Давкова. Назад во Австралија. Владата на Албанезе ја отворили можноста да им даде на технолошките гиганти слобода да користат креативна содржина за обука на модели на вештачка интелигенција. Австралиските уметници предходно изразија загриженост за кршење на авторските права на нивните уметнички дела од страна на вештачката интелигенција. Откако во привремениот извештај на Комисијата за продуктивност во август беше предложено технолошките компании да имаат исклучок од авторските права за да ја користат содржината за обука на нивниот модел на вештачка интелигенција. Том Салстон од Digital Rights Watch изјави за SBS дека иако одлуката на владата да го укине исклучокот за користење текст и податоци е добредојдена, таа не треба да застане само на професионалните креативци и треба да ги офати сите други содржини на социјалните медиуми, приватни информации и биометриски податоци на австралиците.
As individuals, we still control that data. So it's important that we're allowed to say I don't want this to be part of an AI training thing or used for something that I don't want it to be used for.
Со церемониите низ австралиската дивина беа одбележани 40 години откако Улури и Ката Чута беа вратени на нивните традиционални собственици, народот Анангу. Враќањето од 1985 година го призна длабокото духовно значење на местата и стана пресвртница за правата врз земиштето на абориджините. Годишнината беше одбележана во Лондон на 16 октомври од страна на кралот Чарлс и представници на Анангу. Премиерот Ентони Албанезе присуствуваше на прославите во Националниот парк Улурката Чута минатата сабота. И тоа е првиот премиер што го сторил тоа. Тој размислуваше за оно што го нарекува длабока чест да се придружи на настанот, велики дека тоа го означува моментот кога конечно е признаена законската врска на Анангу со ова место. Новата ставка од Medicare за подолги послужени консултации преку телефон ќе стапи на сила од 1 ноември. Оваа ставка се додава на постојните попусти за видео телездравствени закажувања и кратки телефонски консултации. Новиот попуст особено ќе им помогне на постарите пациенти од руралните средини, на кои им се потребни подолги телефонски консултации со специјалисти. Доцентот Кристофер Стир од граничната медицинска онкологија во регионалниот центар за рак Албур во Донга во Нов Јужен Велс вели дека вообичаено да се слушнат критики од изолирани пациенти кои не можеле лесно да пристапат ниту до лична нега, ниту до видео закажувања. Телездравствените ставки се достапни според распоредот за бенефиции на Medicare од 2002 година, а беа значително проширени за време на пандемијата COVID-19. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,57 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И еве временската прогноза за поголемите австралијски градови за утре, сабота 1 ноември, според Австралиското биро за метеорологија. Перт го очекуваат слаби врнежи со максимална температура од 21 степен. Во Аделаида времето ќе биде сончево со максимални 28 степени. Облачно време во Мелбон со максимални 21 степен. Делумно облачно време и во Хобарт со максимални 21 степен. Камбера ја очекуваат можни слаби врнежи со максимална температура од 26 степени. И во Сиднеј утре ќе следуваат слаби врнежи со максимална температура од 25 степени. Брисбен утре го очекуваат врнежи и можна бура со максимални 26 степени. Врнежи и можна бура во попладневните часови и за Дарвин со максимални 35 степени. И Алис Спрингс, времето ќе биде делумно облачно со максимални 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.